Азатлык радиосу сөйлөй. Гырымы дурты жымға күн китірген хабарларге Азатлық радиосы нәтиже ясы микрофон алдында Ландыш Қарасова. Бүгін біздің тапшыруда. Қазан Русия президенті Дмитрий Медведевні татар активистларын татқарлап қаршалды. Татарстанға Әрменістан хәм Әзербайжан президентлары келді. Владивосток полициясы жинея әчіл кесіп тәғай епләне. Оренбурдағы мәктәп оқушылары яңарыш фондына ақша жиған. Азатлықта шулайық дүния хәлләрінә күзәту хәм Башқұртстан яңалықлары болашақ. Бүгін сәғат 2-дә Қазан Кирмәне қырындағы Муса Жәлил һәйкәле янына җыелган татар милли хәрәкәт вәкилләренә шәһәр мэриясе пикет үткәрергә ирек бирмәде. Иҗтимагый үзәк җитәкчеләрен полиция тоткарлады. Бу турда Саша Долговны хатынлык.
Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәгенең Россия президенты Дмитрий Медведевның Казанга килү уңайыннан оештырырга теләгән пикеты тыелды. Казан шәһәре идарәсенең телләрне үстерү һәм иҗтимагый оешмалар белән бәйләнешләр бүлеге хезмәткәре Илгиз Сарманов пикетка рөхсәт сорап язылган гаризада хата китүен, шул сәбәпле җыенны үткәрергә рөхсәт булмауын әйтте. Татар пикетының Медведев килү уңайыннан махсус тыелуын аңлау авыр түгел, әмма милли хәрәкәт вәкилләренә бу хәбәрне җиткерү авырлыгы Илгиз Сармановка эләкте. Аның белән Зәки Зәйнуллин, Рәүф Ибраһимнар бәхәскә кирип караса да пикетка рөхсәт бирелмәде.
Яхшызларга, маңгытларга ни нәрсә? Ге, ана теле. Безнекенә кагылмагыз. Мәкерлеген явызыннан үзең сакла, үз телләрен сакласыннар. Тагылмагыз. И туган тел, и матур тел, анам теле. Син миндә мин шык мәйданга хөрлек алып, җирләр гизик Аллаһ куәт бирсен безгә. Йөрәк сидек газиз телдә хөрмәтләнеп.
Татарча укытам.
Кем
рәхмәт итә?
Вақтада алып қазылар 17-сі күніне.
Қысқа келмедіңіз, білесіз қашан кім заседание. Не үшін сіздің арттан жерге түстіңіз? Не үшін біз ақшалып жүрмейміз? Біз ақша үшін жүрмейміз? Халқымыз үшін жүрмейміз? Не келмедің біздің жанға? Мына бұны әрсәгіз дұрыстың үшін дұрыстыңыз деймін. Келерге айнын, просто ішіме ашуым сыймын.
Келер, келер.
Қарағыз мына, тіл үстіріп яталар. Тіл үстіре өзде ауызыңызға сыймас енді тіліңіз.
Мен үстірмеймін.
Өстіресіз барыңызда.
Нәрседе ғайып шықтысың, шуны аңлатып кетесіздер.
Өздерінен сұрайық.
Татар иҗтимагый үзәге пикет оештырып, Дмитрий Медведевтан Казанда Тынычлыкның яратылышы фестивален соңгы тапкыр үткәрүне һәм милли мәгариф системасына алып барылган һөҗүмне туктатуны таләп итәргә ниятләгән.
Бүгенге көндә мәгариф өлкәсендә бик күп артка чигенү бар. Менә шул безне беренче битне, без шуңа күрә чыгабыз инде. Татар телен үз телендә сөйләшергә ярамый, язарга ярамый, мәктәптә ярамый. Мәгариф өлкәсенә күп чыгарлар, без нишләргә тиеш? Без хайваннарга да бит бәйдеп әйтергә ир сарыкларга.
Ничә пикет үткәрттермәделәр, сәбәбе нидә?
Сәбәбе без аларга бергә тиеш уведомление. Рәхсәт сорап инде. Әмма эту рәхсәт сорау те без оставим без веса сурсәткән вакытта. Алар шунда бер җөмләдә гаеп тапканнар. Әле мин аңламадым. Нинди гаеп? Анда дасы күрсәтелгән, урыны күрсәтелгән, сәгате күрсәтелгән. Тагы нәрсә кирәк булган? Мин аңламыйм. Аны бит аңлап булмый.
Диде Рәүф Ибраһим. Милли хәрәкәт вәкиле Гөлфәния Җәләлева пикетның Медведевнең Казанга килү уңайыннан тыелуын әйтә.
Без против сотворения мира, чтобы последний раз, чтобы это было проведено. Но аннары безнең бөтен фикеребез ни иде? Милли мәгариф системасын яктан чыгарырга тагын.
Сезнең ничә бүт кертмәделәр соң?
Менә хәзер Медведев килгән ишендер. Там много будет этих на экскурсии много приезжает. Здесь нельзя, дип килгән аларга бер хәбәр. Хәзер курыкканнар. Ие, паразит языковның комитетыннан килеп, әнә шушы дип сөйләп тора.
Шул ук вакытта татар иҗтимагый үзәге башлыгы Галишан Нури Әхмәт, хаманның урынбасары Фәрид Закиевны милиция бүлегенә алып киткәннәр. Аларны Медведев килгән вакытта рөхсәтсез пикет оештыруда гаеплиләр.
Саша Долговны тыңладык. Казанга Русия президентыннан тыш Азербайҗан президенты Илхам Алиев һәм Әрмәнстан президенты Серж Сарксян килде. Алар Таулы Карабах мәсьәләсе хакында сөйләште. Алданы күзәтүчеләр Казан саммитына зур өметләр баглады. Җомга көн җитәкчеләр Таулы Карабахта киләчәктә сылык урнаштыруның төп принциплары турында килешер дип фаразланды. Кирмәндәге очрашу алдыннан Илхам Алиев Казан Бралак берләшмәсендә булды, Универсиада кырылмаларын карады. Әрмәнстан һәм Русия президентлары исә Казанга саммит башланыр алды. Шушы минутларда Казан ипподромында Русия президенты бүлегенә от чабышлары уза. Эшлекле сөйләшүләр тәмамлангач, президентлар гаир рәсми очрашуны онда дәвам итә. Үз президентлары белән очрашуга өметләнеп, ипподромга Казанда яшәүче әрмән һәм әзәри диаспора вәкилләре дә килде. Казанда гомум вәзгыят белән тулырак әйтеп Бикә Тимирова таныштыра.
Казан президентларының каршыларга нык әзерләнде. Ишен буе Казан урамнарында 20-30 метр саен полиция хезмәткәрләре басып керде. Бүген алар бәйрәмчә киенгән иде, ак күлмәкләрдән. Тәртип саклаучылар күп булгач, Казанда кагыйдәләрне бозучылар, тәртип бозучылар сирәкрәк булган, күрәсең. Шоктый тыныч булды вәзгыять. Урамнарны алай япмадылар һәм югары дәрәҗәле очрашулар итәсе. Казан Кремлендә дә туйлар да булды, никахлар да, булай Казан Кремленнән карап йөрүче төркемнәр дә бер дә тоткарлаусыз кызлар. Кремльгә тимер рамашлар тикшереп кертәләр. Һәм президентлар килгәндә генә юлларны ябып, кешеләр хәрәкәтен туктатып тордылар. Президентлар кичке сәгать 5-нче яртыларда килделәр. Башта Русия президенты Дмитрий Медведевның бер 20-ләп машинадан торган кортежи, аннан соң Әрмәнстан президенты, һәм соңгысы булып Азербайҗан президенты килде. Аңа кадәр Кремльдә Татарстан президентының резиденциясына ОБСЕ оешмасының Минск төркеме әгъзалары җыела башлады, журналистлар җыела башлады. Югары дәрәҗәле очрашу Кремльдә 5,5 минутта башланып китте. Аннан чыкканнан соң президентлар Кремльдә Благовещение чиркәүенә һәм Кол-Шариф мәчетенә керергә исәпләп торалар һәм андагы дин әһелләре югары дәрәҗәле кунакларына каршыларга әзерләнеп тора. Казанда болай вәзгыять тыныч. Президентларның килүе юлларда әллә ни шул полиция хезмәткәрләренең күплегеннән ары сизелми. Бөтен Кремльдә һәр бинада 3 илнең байрагы эленеп тора: Азербайҗан, Әрмәнстан һәм Русияның. Һәм Казанның Кремль урамында, үзе урамда да шулай ук 3 байрак эленеп тора.
Бикә Тимирова булды. Русия президенты Дмитрий Медведевның Казанга сәфәре видеосын безнең интернет сәхифәдә күрә аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Советлар берлеге вакытында хуп хатынлык тыелган иде. Шул вакыттан бирле аны сыр җирендә барлыкка килгән бер генә илдә канунилаштырмады. Әмма коммунизм чорында хуп хатынлык мәсьәләсе бик кискен килеп басты. Тулырак әйтеп Лилия Зарипованы тыңлыйк.
1990 елда Казахстан башкалаһы Алматыдан Астанага күчерелде. Шул вакытта күп кенә хөкүмәт итәкчеләре лә унда эшкә китергә мәҗбүр булды. Уларның кайһы берләре беренче хатындарын Алматыда калдырып, яңа башкалада икенче хатын тапты. Шулай итеп, Казахстанның Алматы шәһәре бай бисәләр ул беренче хатын, ә Астана тукалар ул яшь хатын исем дип йөртелә башланы. Бул күп хатынлылык күренеше күбрәк югары итәкчеләр арасында таралган, чөнки алар төрле өстенлеккә ия. Рәсмиләр әйтүенсә, Казахстанда күп хатынлылык кануни түгел. Башка Үзәк Азия илләрендә хатта берничә хатын тоткан өчен 2 ел төрмә булһа, Казахстанда 1998 елдан башлап күп хатынлылык өчен язага тарту юк. Күп хатынлылыкты берничә тапкыр канунлаштырырга тәкъдим иткәндәр. Тик депутатлар моңа каршы чыккан. Казахстанда уздырылган рәсми булмаган хараштыру күрһәткәнсә, хатындар арасында тик 20% кына моңа каршы чыга. Мәсәлән, Шымкент шәһәрендә яшәүче 57 яшьлек Шинар апай үй эшен алып бара. Ул күп хатынлылыкка һис кенә лә каршы түгел. Хәзерге вакытта Шинар ханым зур өйдә 5 балаһы, ире һәм тагын уның 2 яш хатыны менән гомер кисерә.
Қолдаймын, реті келіп, жағдайы келіп.
Мен көп хатынлылыққа қаршы түгілмін. Біздің үйде барығы ла ұртақ. Бүтін балаларыбыз да бізді инейтіп үріті. Бар орындарға бірге үрейбіз, хәм іштерді лә бірге ішлейбіз. Бай бісәл Шинар апай ирдердің көп хатынлылық турахында асықтан-асық хүйләуін бік оңай қабул ете. Бұл мәсәләлә ялғанлауды яратмай. Шинар апайдың ғайләһенә Қазақстанда бер кем дә аптырамай. Сөнки 40 яшын узған бай ирләр араһында күп хатынлылық киң таралған. Ә яш хатындар күбеһенсә 20 менән 30 араһындағылар. Қазақстан президенты Нұрсұлтан Назарбаев 2 яш хатыны бар дип әйткәне өсөн кияу Рәхәт Әлиевті үзенән ситләштерде. Һәм шунан уңа коррупция һәм ватанга хыянат өсөн гаеп тагылды. Хәзер аның кияу сит илдә яшәй. Алиев таң әйтүенсә, Назарбаев таң никахлашмаган хатындарынан 3 балаһы бар. Назарбаев уның дөрес түгеллеген, ягъни яш хатындары һәм балалары барлыгын ямәгатьчелек алдында ратламаны. Казахстан парламентында күп хатынлылык мәсьәләһе 2 тапкыр тикшерелде. Тик ул бер касан да яклау тапманы. Беренче тапкыр бул хәл 2001 елда булды һәм тагын парламентка моннан 3 ел элек кертелде. Моның кире кагылуы хатын-кыз депутатларының каршылыгына нигезләнгән ине. Айру сала яш депутат һәм хатын-кызлар хукугын яклаусы Бәхет Сыздыкова моңа аяк тирәп каршы торды. Әгәр күп хатынлылыкты рәсмиләштерергә әйтәһегеҙ, күп ирлелекте лә рәсмиләштерергә тейешегеҙ. Былай булмаған осраҡта һеҙ конституцияла ҡаралған хатын-кыз һәм ир кешенең тигеҙ хуҡуҡлығын боҙаһығыҙ, ти ул. Ҡаҙаҡ халҡы был мәсьәлә ҡабат парламентҡа әйләнеп ҡайтасығына шикләнмәй. Шул уҡ ваҡытта бер нисә ҡатын алырға теләгән ир кеше муллаға барып никах ҡына уҡыта. Күрше Ҡырғыҙстан һәм Таджикистанда бер нисә ҡатын-ҡыҙға өйләнгән ир кешегә никах уҡытыу тыйылған. Ҡаҙағстанда мындай сикләүҙәр юҡ. Алматының Ямик мәсете имамы Бәхтиер Хасаналиев күпме никах уҡытҡанын белмәй, сөнки уларҙы теркәү эше кертелмәгән. Ел башындан бирле 400-500 булырга мөмкинлеген әйтә.
Казахстанда күп хатынлык мәсьәләсе турында Лилия Зарипова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Җымга көнне Казанның Мәрҗәни мәчетендә Пенза өлкәсе Урта Әләзән авылы мисалында мусламан авыл хуҗалыгы сәнәгать комплексын булдыру турында сөйләштеләр. Әлеге башлангычны күбесе хуплап чыкты һәм бу хакта Татарстан президентына мөрәҗәгать итәргә булдылар. Очрашуда безнең хәбәрчебез Әлфия Бәдертинова да булып кайтты.
Җәмгыять ислам сәясәт стратегик тикшерүләр үзәге директоры Айрат Хакимов Пенза өлкәсендә урнашкан Ауропадагы иң зур татар авылы Урта Әләзән авылын мисал итеп китерде. Әләзән авылында 9 мәчет, 10-чысы әле төзелә, һәм мәдрәсә бар. Анда шулай ук шәхси кибетләр, икмәк пешерү заводы, казылык эшләү цехлары һәм башкасы да бик күп. Кибетләрдә спиртлы эчемлекләр сатылмый. Мәчетләргә һәр көнне бик күп кеше йөри. Совет хакимияте мәчетләрне җимергәндә бу авыл халкы мәчетләрен җимертергә рөхсәт бирмәгән. Халык бер вакытта да исламнан аерылмаган. Айрат Хакимов сүзләренчә, Татарстанда Урта Әләзән кебек авыл бар дип мактанып булмый. Ә бит Татарстанда мусульман агросәнәгать комплексы төзү бу утопия түгел, ә реаль тормышка ашырдай проект. Мусульман агросәнәгать комплексы Казаннан 80 км радиуста урнашырга тиеш. Туристларга анда барып кайту җиңел булырга тиеш. Биредә татарлар яшәү рәвеше, канунлары, гореф-гадәтләре саклап калу күз алдында тотыла. Мөселман канунлары буенча спиртлы эчемлекләр һәм башка исерткеч матдәләр куллану тыела. Шуңа күрә бу комплекста мөселман гаиләләре яшәсә, анда оракы, эше, урлашу кебек әйберләр булмаячак. Шулай ук бу комплекста халал продукция эшләү дә уйланылган. Мусульман агросәнәгать комплексын Идел дип атарга тәкъдим итәләр. Бу авылда Коръан сүн буенча дәвалау белән булган шәхси бүлекле дәвахәнә ачырга кирәк дип белдерде Айрат Хакимов. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә Иран Республикасының генераль консулы Расул Шая, Әләзән авылы кунаклары Рауил Бәхтиев, Рәлиф хәзрәт, шулай ук Вәлиулла хәзрәт Якупов, Гәрәй Рәхим һәм башкалар булдылар. Вәлиулла хәзрәт Якупов бу идеяны тормышка ашыру өчен бернинди киеренкелек юк диде.
Җымга көннәребез мөбарәк булсын. Мин менә шундый түгәрәк өстәлдә катнашуыма әлбәттә шатмын, чөнки Минемчә, бик актуаль тема күтәрелгән.
Бу бары тик коммерция проекты дип белдерде ул. Әлезән эксклюзив түгел. Безнең республикада да халык үз теләге белән спиртлы эчемлекләрдән баш тарткан авыллар бар. Һәм шуны истә тутырга кирәк. Мөселман халкы арасында да җинаять эшләре башкарылганы бар. Кеше мөселман булу бу гомерлеккә дигән сүз түгел. Кайдадыр халыктан качып, күчеп яшәү бу мөселманча түгел. Без халыктан качарга тиеш түгел без. Халыкта, халык белән яшәргә кирәк, дип җиткерде Вәлиулла хәзрәт Якупов. Ә татар язучысы Гәрәй Рәхим бу идея тормышка ашырылса, безнең татар авыллары өчен зур бәхет булыр иде дип белдерде.
Концепция әле ничек кабул ителә? Ул менә һавада ишкан инде хыялы бик матур кыш шикелле. Ләкин ул һавада әле оча. Аны җиргә төшерү бик җиңел булмаячак, бик авыр булачак. Моның өчен иң беренче бүгенге авылның хәлен белергә кирәк. Бүгенге авыл Татарстандагы шул исәптән татар авылының да хәле бик җиңел генә әйтеп, бик тирән кермичә генә әйтеп әйткәндә, татар авылының хәле мөшкел. Ни өчен мөшкел? Чөнки җирләр күчемле һәм күчемсез милек авыл кешесеннән тартып алынды. Ул әле колхозлар чорында юридик яктан булса да, җир һәм күчемсез һәм күчемле милек шушы колхозчыларныкы итеп исәпләнәйде. Фермалар, тракторлар, комбайннар, алар инде тартып алынды, сатылып бетте. Җирне янәсе юридик яктан авыл кешесенә калдырган булдылар, байларга бүлгән булып. Ләкин аны шул кадәр хайлакар итеп эшләделәр. Бу пайны алган кешесе хуҗасы эшкәртеп, моннан нинди дә булса авыл хуҗалыгы продукция ала алмаслык итеп эшләделәр. Аның тракторы юк, ат белән сөрү булмый хәзер. Тракторы юк, башка әйберсе юк. Бу җир фактически аныкы шикелле, ә аныкы түгел. Шуңа күрә менә безнең бизнесменнар моны бик тез сизеп алдылар. Һәм бу җирләрне, пайларны мөмкин булган җирдә бик дигән генә бөтенләй кирәкмәгән бәяләргә сатып алдылар. Ә инде сатып алмаган җирләрдә бу пай җирләрен янәсе алдылар, арендага алдылар янәсе. Ләкин бу арендага түләү шул кадәр түбән, безнең Татарстанда шул исәптән татар авылларында да шул кадәр түбән, хәтта шуңар кадәр барып җиттеләр, арендага менә шу бизнесменнар ашлыкны, аларның ашлыкны эшкәртүе көчле. Без инде алар технологияны бик яхшы файдаланалар, һәм тракторлар ниләр бик яхшы файдаланалар техниканы, һәм шуның исәбенә алар зур уңышлар алалар. Ә арендага алар икмәк бик күп елганда әз генә икмәк бирәләр. Аннан соң талауның икенче бер төре бара, хәзер авыл кешесенең хезмәтен талау бара. Хезмәтне талау ике төрле юл белән бара. Беренчесе, эшләгән эшкә юнде акча түләмәү. Яки бик күп авылларда гомумән ярты шар ел акча алмаган кешеләр бар. Алар бизнесменнарга эшлиләр, ә тегеләр акча түләмиләр. Бусы бер яктан талау хезмәтне, хезмәтне талау бара. Икенче яктан шушы хезмәтне талауга кертәм мин, бизнесмен юл салмый, мәктәп салмый, медпункт салмый, клубны салмый, авылның бер нәрсә карамый. Бу элек бит әле колхозлар чорында колхозчыга түләмәсәләр дә, аның хезмәтенә килгән акчага мәктәп салалары, медпункт барып, почта барып барса бар иде. Шушы хезмәт талауның бер формасы иде. Ә хәзер бу да юк. Хәтта бу да юк. Шуңа күрә бүгенге авылда менә бу концепциядә куелган әйберләрне эшләү бик авыр булачак. Моның авторлары, минемчә, моны белә торганнардыр, белерләр. Бу концепциягә менә иптәшләр дөрес әйттеләр. Моның финанс нигезе юк бу концепциянең. Моның экономик нигезе юк. Хәзергә Казанның яки районның кайсырак тирәсендә алынырга икән мөмкинлеге күренми. Боларның бөтенсендә эшләмичә бу комплексны төзергә башлаган кешеләргә беркем дә бер тиен дә акча бирмәячәк. Боларның бөтенесен кайда нәрсә салырга, күпмегә төшә, нәрсә белән шөгыльләнергә, аның кайчан аның әҗри килә башлый һәм кайчаннан бирле ул үзенең продукты сата башлый икәнлеген бик ныгытып язып Әгәр дә кермәсәң, Рөстәм минең хәлифәтәсәк, жигитләр, миңа бирегез инде ни, нәрсә эшләгәнегезне, нишләргә уйлаганыгызны. Әйе, бизнес план, сез мөмкин түгел, бизнес план төзү үзе үк бик катлаулы бер ул төзү, акча сорый торган бер. Бу әйберләр эшләнер дип уйлыйм мин.
Бу комплексны тормышка ашыру бигрәк тә татарлар өчен бик файдалы булачак дип җиткерде Гәрәй Рәхим.
Беренчедән, татар кешесе гомер буе авылда яшәгән, кеше гомер буе авылда эшләгән һәм бүтән көчен, бүтән энергиясен, бүтән талантын биреп үзенең туган җирләрен яхшырту, күп уңыш алу, шушы җирләрне яхшырту турында хыялланган һәм шушы хыялны бу яңадан тормышка ашыруга юл ача. Менә бу бер ягы. Икенче ягы, аның ислам булу ягы бик файдалы булачак. Чөнки ислам диненең иң көчле идеологик коралы, минемчә, халыкта югары әхлак тәрбияләү. Әхлак бетте хәзер. Әхлак бер кайда юк. Әхлак белән шөгыльләнүче кеше дә юк бездә. Элек шуңа күрә ислам диненең иң бөек көчле әхлакый тәрбияләү юлы бу авыл кешеләрен шушы эшне эшләргә рухландырачак дип саныйм мин.
Диде Гәрәй Рәхим. Түгәрәк сәл барышында килгән кунаклар идея фикерләре белән уртаклаштылар. Мөселман агросәнәгать комплексын тормышка ашыру идеясын Рөстәм Миниханов исеменә резолюция язудан башларга кирәк дигән фикер яңгырады.
Әлфия Бәдретдинованы тыңладык. Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары көтә. Бүген шулай ук Омскиның Кумыслы авылында һәйкәл ачу турында ишетерсез. Башкортстанның Уяндык авылында Алсу концерт узачак. Атасының туган авылында чыгыш ясауны Алсу гадәткә кертте. Быел да бу концертка Башкортстаннан гына түгел, ә күрше Татарстан һәм Оренбурдан да тамашачылар килер дип көтелә. Әмма моңа күчкәнче хәбәрчебез Фәнис Фәтхи Башкортстанда 2 ел элек кулга алынып, 10 көн төрмәдә утырып чыккан блогерларга карата узган чираттагы мәхкәмә утырышы турында сөйли.
Бу эшнең очы кырый күренмәвен дәлилләде әлеге утырыш. Уфагуб бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнеп кулга алынган шәхесләр Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитовка ачык хатта язып бараган иде. Танылган эшкуар Николай Швецов, Башкортстан фәннәр академиясының өлкән гыйлми хезмәткәрләре, тарих фәннәре кандидатлары Илдар Габдрафиков белән Игорь Кучимов һәм журналист Сергей Орлов әлеге мөрәҗәгатьтә үзләре өстеннән барган мәхкәмәләрне сәяси сәбәпләрдән дип аңлаткан иде. Блогерлар белдерүенчә, инде элекке президентның һәм аның тарафдарларының хакимияттән алынуына да бер ел булып килә. Әмма мәхкәмәчеләр генә һаман да элекке калып буенча эш итә диләр алар. Блогерлар 24 июньдә узган утырышта да үзләренә ягылган гаепләрнең уйдырма һәм ялган булуын дәлилләде. Республика хакимиятләренең коррупциягә батуы, аларның төрле кырын гамәлләрдә катнашуы булу турында хак мәгълүматларын биргән өчен безне элекке премьер-министр Раил Сарбаев шәхсән үзе акылга утыртырга буйрык биргән дип әйтә гаепләнүчеләр. Әлеге буйрыкны Башкортстанның ул чактагы эчке эшләр министры Рафаил Диваев үтәгән. Аның хәтта бу буйрыкны уңышлы үтәүе турында Раил Сарбаевка язган хаты эчтәлегендә тапшырган мәхкәмәгә блогерлар. Тарих фәннәре кандидаты, этносәясәт белгече Илдар Габдрафиков әйтүенчә, хәзер кайбер атналарда 3-4 көн рәттән мәхкәмә утырышлары үтә. Хәтта шаһитлар да безнең файдага сөйли. Әмма мәхкәмәчеләр генә һаман да шуқырак саңгырау булып кала килә. Мәхкәмә утырышлары шушы елның азагына кадәр дә сузылырга мөмкин, ди Илдар Габдрафиков. Үзләренә карата ташланган гаепләрнең һәммәсе дә уйдырма булуын әйтә Илдар Габдрафиков. Аның фикеренчә, аларга карата мәхкәмәнең аклау карарларын чыгарачагы көн көбегә ашык. Ләкин тикшерүчеләрнең һәм мәхкәмәчеләрнең үзләрен җиңелгән дип сизәселәре килмәүгенә һаман да бу эшкә нокта куюны суза килә, ди ул.
Азатлыкта Уфа авазы.
Екатеринбург шәһәрендә 2 июль көнне үтәчәк федераль Сабантуйга Башкортстан вәкиллеге дә бара. 60-тан артык кеше кергән төркемдә татар милли оешмалары агзалары, галимнәр, мөгаллимнәр, сәнгать осталары, спортчылар һәм башка һөнәр ияләре бар. 24 июнь көнне Уфада Башкортстан татарлары берлеге җитәкчеләре федераль Сабантуйга әзерлек барышын тикшергән киңәшмә үткәрде. Соңғы йылларда федераль сабантуйға әзерлек хәстәрлекләрен ғәдәттә бөтөн дөнья татар конгрессының Башкортстандағы даими вәкиле Алик Лукманов үз өстенә ала. Быйыл да шулай булды. Әле Уфада узган киңәшмәдә дә Екатеринбурдагы сабантуйға әзерлеккә бәйле чаралар хакында төп мәгълүматларны ул бирде. Гомумән алганда әлеге матур сәфәргә әзерлек тәмамланып килә диде ул. Кайбер финанс мәсьәләләр хәл ителеп беткән очракта сәфәрчеләр федераль сабантуйға барып кайтуда бер нинди кыенлыклар да күрмәячәк. Барысы да майлаган кебек барачак диде ул. Һәр елны Башкортстаннан барган милләттәшләр федераль сабантуйда тамашачы булып кына катнашмый, ә анда милли сәнгать өлгеләрен дә күрсәтә, төрле авырлыктагы көрәшчеләр дә бара анда. Быйыл да Башкортстан вәкиллеге чыгышлары бәйрәмгә матур бизәкләр өстәячәк, ди Алик Лукманов.
Безнең инде Башкортстаннан елын-елында иң зур делегациябездән була. Быйыл безнең 65 кеше барачак федераль сабантуйга. Һәм алар арасында инде җәмәгать эшлекләре, җырчылар, һәм инде сабантуй булгач көрәшчеләрсез булмый. Безнең 7 көрәшче дә бар, төрле авырлыкта, төрле категория авырлыктагылар. Шуннан соң инде безнең һәр елны без инде татар кешеләре, татар халкының сабантуйда күрсәтә торган. Быел инде безнең Балтач районыннан баралар, менә бу теге башкорт милләтеннән булган кешеләр иде. Башкорт тәхтеренә куеп, шунда инде ул безнең туандаш халкыбыз янында шул бәйрәмнәрен, гореф-гадәтләрен күрсәтәчәкбез. Сабантуй инде бик һәр вакытта безнең матур программа белән үтә, әлбәттә әзерләнә. Җырлар әзерләнә, кешеләребез әзер көрәшергә. Шулай итеп, былтыр бит матур итеп ул ижауда үткән иде, быел да без аны шул матур үтәбез, көтәбез матур үтәр дип.
Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле Алик Лукманов әйтүенчә, Башкортстан татарлары белән бергә бу юлы башкорт кардәшләре дә бара. Якташлар юлга 1 июль көннең иртәсендә үк кузгала. Һәм шул көнне башка кунаклар белән бергә аларны Свердловск өлкәсе губернаторы тантаналы кабул итә. Зур һәм заманча автобусларда бару әлеге эссе һавада кыенлыклар тудырмаячак дип белдерә сәфәрне оештыручылар. Башкортстан вәкиллеге әгъзалары федераль сабантуйда төрле төбәкләрдән килгән милләттәшләр белән ихлас аралашачак һәм сәнгать осталары берлектәге концертларда чыгыш ясаячак. Көрәшчеләр исә бил алышып җиңүгә өмет итә. Шул ук вакытта Башкортстаннан башка бер вәкиллек 25 июнь көнне Санкт-Петербург янында үтәчәк сабантуйга юллана. Әлеге рәсми вәкиллеккә Башкортстан президенты хакимияте башлыгы урынбасары Марат Мәрдәнов җитәкчелек итә. Вәкиллектә кайбер шәһәрләр һәм районнар башлыклары, сәнгать осталары, башкорт милли оешмалары әгъзалары да бар. Санкт-Петербург һәм Ленинград өлкәсе сабантуйы 26 июнь көнне үтә. Ә Башкортстан вәкиллеге юлга бер көн алдан кузгала.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның Илеш районы Уяндык авылы кешеләре бу көннәрдә зур кунаклар кабул итә. Танылган җырчы Алсуның гаиләсе һәм аның әти-әнисе бирегә кунакка кайтты. Уяндык авылы Алсуның әтисе Ралиф әфәнденең туган авылы. Алсу чираттагы туган көнендә әтисенең туган нигезендә бәйрәм итәргә булды. Шул рәвешле меңнәрчә кешегә дә зур бәйрәм бүләк итә ул. Мәгълүм ки, соңгы елларда туган көнен популяр җырчы әтисенең туган авылында бәйрәм итүне матур гадәткә кертте. Анда ул быел да 25 июнь көнне зур концерт бирә. Бик еш туры килмәсә дә җай чыккан саен, Алсу әтисенең туган авылына кайтырга тырыша. Биредә ачык һавада берничә сәгатькә сузылган бушлай концерт та күрсәтә ул. Анда бар район халкы шулай ук Уфадан һәм Татарстаннан, Ырымбур өлкәсеннән тамашачылар бик күп килә. Быел да Алсуның иҗатын яраткан меңнәрчә кеше килер дип көтелә бу төбәккә. Кунакларга машиналарын кую һәм концертны манзара кылу өчен биредә бар уңайлыклар булдырыла. Бу юлы да Илеш районы халкы гына түгел, әшит төбәкләр кешеләре дә Алсуны якыннан күрү мөмкинлеген кулдан ышкындырмас, изге урынга барган кебек Уяндыкка юлланыр мөгаен. Үзе бер зур сабантуйны хәтерләтәчәк Уяндык тантанасына Мәскәүдән дә танылган артистлар, сәясәтчеләр, татар милләтенең зур шәхесләре килә. Башкортстанның күренекле җырчылары да бу бәйрәмдә үзләренең иң яхшы җырларын башкарачак. Былтыр Алсу оештырган бәйрәмгә 20 000 кеше җыелган иде. Быел да шуннан ким булмас дип көтелә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. Башкорт яшьләр иттифагы тиздән башкорт дигән җәйлә уздырырга җыена. Ел саен хәрби ватанлык җәйләүләрен үткәрү инде алар өчен гадәти әйбер. Май аенда мондый бер чара оештырылган иде. Лилия Зарипова белән сөйләшүдә Башкорт яшьләр иттифагы рәисе вазифаларын башкаручы Флорид Багаев башта шул җәйләү эшчәнлеге турында аңлатып китте.
Янында быел өч көнлек шундый хәрби сара үткәрдек. Безнең 50-гә якын яңа агза кабул ителде дин башка яшьләр иттифагына. Һәм шунда 2 көн буена шу башланып хәрби нидәргә өйрәттек инде. Акылда пинбол уеннары уйнап, строевой подготовка, дисциплина булып бетте. Бу ел да Алла бирһә яй көне нидә традицион Баймак районында дигән башкорт дигән лагерь бар. Шуны үткәргәнек 10 көнлек була.
Касан була аны?
Ну, июль айларында була, якынлыкта.
Киләһе елдарга караганда, һезнең кешегез күбрәкме, әзрәкме?
Безнең шундый тенденция дә күренә, мәсәлән, соңгы 6 ел исендә безнең буелма язаларның саны иң күбе.
Нимәләр булганын һәм дөйем программагыгыз нинди булганын һөйләп китерегез икән?
Шул традицион безнең башка дәшләр иттифагының бер 20-ләгән кеше идаралыгынан шул катнаша инде сержанттар, хәрби кешеләр, өйрәтүчеләр, тренерлар һәм 50-гә якын яңа агза инде. Шул бер 70-ләгән кеше булды. Ну, безнең гел традицион бер 50-70 кеше булып тора монда әсәләге. Ә буна инде Баймак районында 10 көнлек үтә торган хәрби лагерьдә 100 кешегә якын үтә инде онда. Унда безнең военный комиссариаттар менән бергә шулай ук без малообеспеченные гаиләләрдән теге балаларды шул сакырабыз инде. Ятим балаларды сакырга тырышалар дип ниндидер тәрбияләү.
Кемдер был яйләүдә катнаша ала? Башка милләт яшьләре дә катнаша аламы, бармы?
Бу ел, мәсәлән, безнең бик күп милләт вәкилләре катнашты, онда теге башка яшьләр иттифагына булуына карамастан. Ну, күпчелек, әлбәттә, башка яшьләре инде шуңа карамастан, мәсәлән, безнең бит ондай Башкортстанда, мәсәлән, айры юк, мәсәлән, минең дусларым, мәсәлән, урыслар да, башкортлар да, татарлар да, бергә укый, бер ятакта яшәйбез. Шуңа бик күп кешеләр үзләрен дусларын, икенче милләт вәкилләрен алып килделәр, шуңа безнең ондай проблема юк, милләтчелек проблема. Ә менә, мәсәлән, Баймак районында карасак, безнең урындагы яшьләр отделы менән бердәм әйтеп китәбез, бердәмлектә үтә бит инде. Һәм улар моны малообеспеченные гаиләләрдән сакырлар, монда айырып тормыйлар, мәсәлән, башкорттар моны малообеспеченные, урыслар да бар, татарлар да бар. Шул бик күп яшьләр килләр инде. Икенче милләтләргә караганда Башкортстанда башкорт яшьләре җәмәгатьчелек өлкәсендә әүдемерәк инде.
Бул яйлауларда егеттәр генәме, я кызлар да кушылырга мөмкинме?
Әлбәттә, кызлар да, егеттәр дә катнаша. Ну, күбрәге кызлар шулай ук тегез строевой зарядка нишәйләр, ну, күбрәге кызлар, мына кухня инде-инде, мәсәлән, мына Өфе янында үткән яйләүдә ашарга пешерәләр, ә буна нидәгә үткән Баймак районында 10 көнлек үткән лагерьдә, онда инде бер айрым поварлар, кызлар егеттәр белән бергә йөгерәләр, бөтә нидәрде өйрәнәләр.
Аларга кыен булмаймы?
Юк, улар үзләре теләп киләләр. Кайһы бер кешеләр нисәмә еллар буе килә бит инде. Кайһы бер кешеләр уны ел дәвамында көтеп алалар ул нидәрдә лагерьләрдә.
Һәм максатыгыз ниндәй? Бул саралар яшьләргә нимә бирә?
Беренчедән, ул безнең төп максат, мәсәлән, без ямәгать оешмасы буларак, мәсәлән, без саралар үткәрәбез, аудакламай яшьләр көне үтәсәк бит инде, онда 15 меңгә якын кеше буласак. Башкортстаннан, чит өлкәләрдән яшьләр киләсәкләр. Һәм әлбәттә, онда тәртипте саклау өчен, дисциплинаны саклау өчен, мәсәлән, теге ойту, военный дисциплина ул дөньяга иң яхшы теге структуризированная форма. Чөнки һәрбер отделдың, взводтың үзенең етәксеһе бар һәм оешма менен шундай формула зур сараларда идара итү еңелрәк инде. Шулай ук әлбәттә икенче максат ул сәламәт тормышты пропагандалау, һаулыкты ныгытулары. Менә шулай ук өченче мәсәлән максат талга кул әлбәттә аралашу, дуслашу, танышу, мәсәлән шул 10 көнлек лагерьдә вакытта соңгы 3 көндә онда шул кадәр нык бетерле өйрәнәләр, кайткысы да килмәй кешеләр елашып, китеп, кайтып китәләр инде. Мәсәлән, моңа Өфе янында булган нидә, безнең онда безнең иттифакка кабул итү тантанасы булды бит инде, факелар мен нидәр мен, оңа шул костер янында аралашу, гитар мен, йырлаулар, биюләр, шулай күңелле вакыт узару инде. Һәм моны нигә инде мана 10 көнлүк лагерь армияга предвоенный подготовка деген кылык.
Кыздар ушунда була инде аңлаганса.
Кыздар көбүрөөк кыздар Сибай калаһынын кадетский унда неме мектеп бар, кадет мектеби. Шуна мик кыздар келдилер.
Хам бул саран уюштурууга сизге ким жардам ите? Спонсорларыгыз, уюштуруучуларыгыз?
Ну биздин көпчүлүгү ушул ветерандар жардамы менен өткөрөбүн ушул саранды. Сен болту биздин мына аракеттин ветерандары, мен биздин уюшмага 21-ci yıl китти бетинде. Барлыкка келгенде мына 52 электен жүргөн ветерандар, кимдир бизнес өлкөсүндө, кимдир экинчи жогору орундарда отура, алар ничек болгону биздин стараларды жардам итерге тырышалар, мадди жактан. Шулай ук биз Истибай калаһы менен бирдемликте өткөрө турган эле яштар бүлүгү менен буна шулай. Шулай ук маселен 10 күнлүк ушул лагерде өзүбүздө биритка бирүү тантанасы, унда түрлүү нелер өтүп, километр жүгүрүп, препятствие полосасын өтүп, шунда спарринг туруп, өзүбүздүн лагердин айрым бирети бар инде.
Башкорт яшьләре иттифагы рәисе вазифаларын башкаручы Фларид Багаев белән Лилия Зарипова сөйләште.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижал.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Русияның Владивосток шәһәрендә 5 кешедән торган җинаятьче төркем, алар арасында Русияның элекке һәм хәзерге полиция офицерлары да бар. Кешеләрнең фатирларын кулга төшереп сату өчен хуҗаларын үтерә. Әле күптән түгел генә аларга хөкем карары чыгарылды. Полициянең җинаять белән бәйләнештә булуы бу беренче очрак кына түгел. Русия президенты Дмитрий Медведев полиция реформасы ясап, хукук саклау оешмаларында зур үзгәрешләр үткәрергә теләсә дә, хукук яклаучылар Мәскәүдәге реформалар төбәкләргә бик кыенлык белән генә барып дигән карашта Наил Аланны тыңлыйк.
Владивостокта яшәүче Виталий Мясин эшкә барам дип әзерләнгәндә полиция офицеры киемендәге ике кеше ишеген шакып ачтырып аңа син җинаят кылуда шикләнеләсең дип белдерә. Сорау алу өчен полиция бүлегенә бару кирәклеген дә әйтәләр. Мясинны шәһәр читенә алып китеп пычак белән чәнчеп үтерәләр. Өч көннән соң кулларына төшкән ачкычлар белән фатирга кирип, Мясинның 38 яшьлек җәмәгате Наталья Гайдукованы мендәр белән томалап үтерәләр. Натальяның 80 яшьлек әтисе Иван Гайдуков кызының бернинди дошманы да булмаганын әйтә. Кызы һәм кияве үлеменнән соң Гайдуков үзләрен караучы калмаганга бик борчыла. Без хәзер карчык белән икәү генә калдык. Миңа 80, аңа 73 яшь. Кемдер карарга тиеш. Ә дәүләт мине тәрбиягә алмаячак бит. Ди Гайдуков. Мондый җинаять Владивосток шәһәрендә беренче тапкыр гына булмый. Мәсеннәр әлеге җинаятьче төркем үтергән 7-нче очрак була. Җинаятьче төркем Владивостокта ихтияры нык булмаган көчсез кешеләрне эзләп табып, аларны юк итү максаты куя. Приморье төбәге мәхкәмәсе 14-нче июнь көнне 5 кешедән торган җинаятьче төркемгә хөкем карары чыгарды. Алар кеше үтерүдә ялган документлар ясауда, ялган юл белән милеккә хуҗа булуда гаепленде һәм 9 елдан алып гомерлек төрмә җәзасына хөкем ителде. Владивостоктагы хәл Русиядә хукук саклау оешмалары хезмәткәрләре катнашкан беренче генә җинаять түгел. Русиядә ришвәткә каршы көрәш комитеты вәкиле Кирилл Кабанов мондый хәлләрнең бик еш булуын һәм төрле дәрәҗәдәге түрәләрнең дә ришвәт белән бәйләнештә торуын әйтә.
В этой цепочке участвуют у нас не только сотрудники милиции.
Бу ел бердә полиция гына түгел, нотариус, хөкемдарлар да катнаша. Илгәре криминал риелтор эшчәнлектә катнашкан хөкемдарларга карата да мәхкәмә эшләре булгалады инде. Бу үзенә күрә җинаятьчел ришвәт бизнесының бер өлеше булып тора.
Как маленький сектор криминальный коррупционного бизнеса.
Ди Кабанов. Владивостокта хөкем ителгән җинаятьчел төркемнең җебеше зуррак һәм югарырак утырган түрәләргә дә барып тоташкан булырга мөмкин. Әмма әлегә моңа дәлилләр юк. Приморье төбәгенең баш тикшерүчесе Аврора Римская бу хәлдән соң журналистларга бу төркемдә тәҗрибәсенә һәм дәрәҗәсенә карап һәркемнең үз вазифасы булган дип белдерде. Мисал өчен Владивостокның Первореченский районындагы полиция офицеры Салават Бикташев ихтыяр кеше нык булмаган фатир хуҗаларын эзләп табарга тиеш була. Полицияның элекке офицеры Владимир Басманов үзенең эшләгәндә бирелгән, хәзер үзендә сакланган униформасын киеп, Сергей Власенко белән бергә тиз ышанучыларны тоткарлаган булып кылана. Әлеге банданың калган ике кешесе милек ширкәте директоры Вадим Нуждин һәм эшсез Сергей Черненко ялган документлар ясап, фатирларны сату белән шөгыльләнгән. Приморье өлкәсе мәхкәмәсе сүзчесе Сергей Игнатенко сүзләренчә, җинаятьчеләр эзләрен югалту өчен булдыралганның барсын да эшләгән.
Басманов и Власенко вывозили потерпевших в
безумие. Басманов һәм Власенко фатирларны үз кулларына төшерү җиңелрәк булсын өчен хуҗаларны кеше йөрми торган җиргә алып чыгып үтергәннәр, җәсәтләрен яндырганнар.
Трубы потерпевших сжигали.
Ди Игнатенко. Җинаятьчел төркем эшләргә һәм наркотиклар кулланырга яратучыларны һәм шулай ук ялгыз өлкән яшьтәге кешеләрне алдан эзләп таба торган булган. Алар арасында 80 яшьтән узганнар да бар. 1990 елдан башлап Русиядә андыйлар җинаятьчел төркемнәрнең төп хәдәфләренә әйләнә. Йомшаклыкларын кулланып, имзаларын куйдырып, фатирларын тартып алалар. Кайберәүләр алданып, шәһәрдән китеп авылда искереп әткән кичкенә генә йортларда яшәргә дошар булды. Владивостокта яшәүче журналист сүзләренчә, мәсеннәр эшәргә яраткан. Әлеге җинаятьчел төркемне тотар алдыннан гына алар 2 фатир сатып, 2 миллион 520 мең сум акча эшләгән. Калган 3 фатирны сатарга өлгермей калалар. Гайдуков полиция эшне кызу тоткан булса, кызы исән калган булыр иде дип әйтә. Ире югалгач, хатын полициягә мөрәҗәгать итә, ә полиция исә бары тик 3 көннән соң гына җинаять эше кузгатылачак дип белдерә. Владивостоктагы әлеге хәл Русия халкының полициягә иң начар мөнәсәбәт белдергән вакытына туры килә. Апрель аендагы сораштыруларга күрә, Русиядә яшәүчеләрнең 60% полиция яклар дип ышанмый, ә 16% халык хукук саклау оешмалары эшчәнлегенә битараф була. Узган ел Левада фикер белешү үзәге үткәргән тикшерүләргә күрә, Русия халкының 2/3 полициядән шүрлей. Узган ел ноябрь аенда Русияның көньягындагы Краснодар өлкәсендә бер фермер өендә 12 кеше, алар арасында 4 бала да бар, үтерелгән иде. Әлеге җинаяттан соң кулга алынган 20 кешелек төркемдә полиция офицерлары да була. Криминал белән бәйләнгән агрошеркәт вәкилләре фермерларның өйләрен, җирләрен саттыру өчен тырышкан булган. Русиядә яшәүчеләр полицияны криминалны багучылар, ягъни крыша буларак та күрә. Русия президенты Дмитрий Медведев полиция реформасын илдәге иң зур үзгәрешләрнең берсе буларак күрсәтергә тырыша. Ул советлар заманыннан калган милицияны полицияга үзгәртергә, хезмәт хакларын күтәрергә, саннарын 20%-ка киметергә теләй. Март аенда Русия Дәүләт Думасындагы тыңлауларда әлеге үзгәрешләрне барлык депутатлар да хупламады. Transparency International оешмасының Русия бүлегендәге коррупциягә каршы көрәш үзәге башлыгы Елена Панфилова бу реформалар әкрен тормышка аша, ә төбәкләргә тагын да ныграк авырлык белән барып җитә дигән карашта. Гадәттә үзгәрешләр өстән Мәскәүдән башлана, төбәкләргә таралганда үзенең көчен югалтканнан югалта бара. Уйлавымча, үзәктән төбәккә берәр үзгәреш барып җитсен өчен сәясәтчеләр күп көч түгәргә тиеш, дип белдерде Елена Панфилова.
Наил Оланны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Ә хәзер татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбур татарлары да болгар һәйкәлләрен цикләндерү өчен Минтимер Шәймиев җитәкләгән яңа арыш фондына акчалата ярдәм күрсәтергә булган. Бу эшкә мәктәп укучылары алынган. Алар узган шимбәдә узган болгар җыенда да катнашып, тарихи һәйкәлләрне карап чыккан. Тулырак итеп Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмованы тыңлыйк.
Буйызгы ішкі Оренбур үлкәсінде яшаушыларының олынуы да бик қуанышлы. Александр районы Яфар ауылының мәктәп оқушылары ауыл имамы Халид Хазрат Абжалилов белән бердіктә Ментимир Шаймиевқа отап қот жібәрәләр.
Балалар Аллаға тапшырып, хатны башлыйбыз. Исәнмесез, хөрмәтле Ментимир Шарипович. Бу хатны язушылар Оренбур үлкәсе Александр районында урнашқан Яфар ауылы урта мәктәбе оқушылары. Без хабардар, сез әлеге вакытта бик изге, татар халкы өчен бик кирәкле эшләр белән мәшгульсез. Сез безнең борынгы тарихыбызны терелтәсез, бабаларыбызның элек салган мәчетләрен, тарихи корылмаларын тергезәсез. Сез башкарып килгән изге эшкә безнең дә өлеш керсен иде дип, бераз акча җыйган иде. Озакламый ничек тә булса, исәп-хисабын белеп, аны җибәрербез.
Ұзақта өтмей оқушылар жауап хаты ала. Мәктәп оқушысы Гүлсім Әсеева оқушыларға Ментимир Шамиевтің жауап хатын жеткірді.
Қарағыз әлі Татарстаннан Ментимир Шамиевтан хат келді. Қуанышлы хат. Біздің хатыбызға қарата ол. Шулды мақұр етіп хат жазған. Елі Гүлсім апалар, оқып көрсеттігіз әлі. Қадірлі оқушылар, милләтебезнең сөйкле балалары, Яфар ауылында яшәүче хөрмәтле милләттәшләр, укытучылар, миңа язган матур хатыгыз, җылы сүзләрегез, изге хәбәрләрегез һәм ихлас теләкләрегез өчен сезгә олы рәхмәтемне юллыйм. Бүгенге көндә Оренбург җирендә милләтебезнең мәдәниятен, телен, гореф-гадәтләрен саклавыгыз һәм үстерүегез, ата-бабаларыбыз рухын олылап дини бәйрәмнәр үткәрүегез, милли җырмынга, шигърияткә мөхәббәт тәрбияләүегез тирән ихтирамга һәм мәктәбгә лаек сыкландыргыч гамәлләр. Гомер-гомергә көчле рухлы, иманлы, уңган һәм бердәм булдылар. Хәзердән милләтебез киләчәген кайгыртып яшиләр. Татарстанда ярак яшәсәгез дә, аның сулышын тыйып торуыгыз, бездәге вакыйгалардан хәбәрдар булуыгыз аеруча шатландыра.
Ауылның идарә җитәкчесе Илшат Яхудинда, ауылның старостасы Газинур Яхудинда эшкуарлар да вәгъдәләрендә тордылар. Бер төркем укучылар өчен бик Болгарга сәяхәт оештырдылар. Шулай да Болгарда укучыларга Ментимир Шәймиев белән очрашу насып булмый. Болгарда Оренбур төбәгеннән беренче автобус белән килгән күп санлы билеттәшләребезне дә очратырга була иде. Болгар җирлегендә Оренбур татар театры каршында оешкан Берлек фонды әгъзалары драматург Туфан Миңнуллин белән дә очрашып, барлык тарихи һәйкәлләрне бергә карап чыктылар. Шулай ук фонд әгъзалары иманлы төбәк йохырдары китабы авторы Роза Абзалова Салманова белән дә очрашу үткәрде. Авторның әлеге китабында Оренбур белән бәйле булган күренекле шәхесләр турында да тәфсилләп сөйләнә. Китап авторы Роза Абзалова Салманова былай дип сөйләде.
Репрессияларында чит төбәкләргә Урта Азия якларына чыгып киткәннәр, уларның оныклары бүгенге көндә олы яшьтә инде Төркменстанда, кайсы Үзбәкстан дәүләтләрендә шул кешеләрнең оныклары бүгенге көндә миңа бик күп мәгълүматлар бирделәр. Каргалы, Оренбур яклары белән безнең тарихыбыз уртак. Беренче татар китаплары чыгарган Кәримовлар нәшрияты 1890-нчы елларда Оренбургта Кәримовлар китап нәшрияты ачалар. Хәти Кәримовнең әтисе Гөлманахун Каргалы авылы янында Әхмәт Майхусәйнов белән берлектә алма бакчасы үстерәләр. Каргалы авылы халкында хезмәт итә аларга, эш белән тәэмин итәләр. Гөлманахунның 92-нче елда яшен атып үтергәч тә менә шушы алма бакчасына үзенең васияте буенча шушында аны җир.
Болгарга килүчеләр арасында Оренбур төбәгендә туып та, Тольяттидә гомер итүчеләр күп иде.
Әмирә Мәхмүтова, Тольяттидан килдек. Родым без Алабаталдан, Оренбургский областьтан. Бу якларга менә без беренчегә килдек. Минем әнием ел саен киләдер. Бүген килдек менә кодагыйларым белән, иптәш кызларым белән килдем.
Уже 40 лет я театрабыз. Ты кодага шунаке, гуляка, ягушына кирәк. Изге еллар, сезләрнең каберләрен бергә карарга килдек.
Башка еллардан аермалы буларак, әлеге елны Оренбурдан изге Болгар җыенына ыйышып килүчеләр арасында дин әһелләре һәм эшкуарлардан тыш төрле яшьтәге күп санлы мәктәп балаларын да күрергә була иде. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Аллаху акбар, Аллаху акбар, акбар Аллах. Ла илаха илля Аллах.
Дини темаларга.
Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах.
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин Фәхретдиннең Яуамигул Калим шәрхе китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 306-чы һәм 307-чы хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 306-чы хадисның арабчасы. Мен разакахуллахын раатан, салихатан, фәкат ә'ана аля шатры дини. Фәлә яттәкилләһа фиш-шатры ттәни. Тәржимәсе. Аллаһы Тәгалә бер кешегә яхшы хатын бирсә, аның ярты динен сакларга ярдәм бирүедер. Инде ул кеше калган ярымында Аллага тәкъвалык итсин. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатма. Яхшы хатынның дин саклау турысында иң беренче ярдәмче икәнлеге бик мәгълүм. Алла илчесе Мөхәммәд хәзрәтләре шуны хәтерләргә төшерә вә калган өлешендә саклану белән буйрадыр. Яхшы хатынга очраган кеше шуны Аллаһы Тәгаләнең нигъмәте белергә вә һәр вакыт шөкрана кылырга тиешле. Моннан башка да хатыннар ирләргә күрә яхшы күңелле, бәндәчелек итүне яратучы, әдәмчелекле булалар. Аларны бузучылар вә яман хатын исеме алуларына сәбәпчеләр күбесенчә бузык вә хаясыз, ягъни оятсыз ирләрдер. Яхшы хатын иренең дөрес булмаган рәвештә хатын-кызлар белән чувалмавына ярдәмче булуы кебек, гыйбадәтләрен кылу, харам нәрсәләргә иренмәү турысында да ярдәмче булуы мөмкин. Диннең ярама сакланудан максат, кайбер бузыклыклардан саклану гына түгел, бәлки бик күп төрле бузыклыклардан саклану ирәдә кылынган булыр. Ләкин яхшы хатыннар күктән төшмиләр, диңгездән чыкмыйлар, бәлки үз арабызда үсәләр. Яхшы хатыннар җитештерер өчен яхшы тәрбия вә зур иҗтиһатлар кирәк. Бу вазифа исә ирләр өстендәдер. Коръәндәге Тахрим сүрәсенең «Әй Аллага ышанучылар, үзегезне һәм гаиләгезне уттан саклагыз» дигән 6-нчы аятын Хәзрәт Галиның «Үзегезгә, хатын вә балаларыгызга гыйлем һәм дә әдәп өйрәтегез» дип тәфсир итүе риваят ителәдер. Хатыннарны тәрбия итүдә кагыйда буларак дин васыятларын тотарга вә дин әмерләреннән аерылмаска тиешле. Европалыларда ихтимал бик яхшы гадәтләр дә бардыр. Шуның белән аларда үз фикер ияләренең әдәп вә инсаф әһелләренең шаһитлек бирүләренә күрә бик бузык вә бик зарарлы гадәтләр дә бар. Шуның өчен аларда күрелгән һәрбер гадәтне джузаф рәвештә, ягъни тикшермичә, сукырларча түгел, бәлки ислам динына чагыштырып караганнан соң зарар күрелмәү шарты белән генә кабул кылу ярар. Ислам дине тарафыннан хатыннар хакында булган нәсихәтләрнең бөтенесе бер нуктага барып терәләләр. Бу исә гаилә хәлләрен төзек тоту вә әсаслы рәвештә дөньяда яшәүдән гыйбарәт. Гаилә хәлләре төзек булмаган, гаилә тормышы урынына урам тормышын ихтияр иткән, чай вә мәйханәләрдә бушка гомер, мал исраф итүгә гадәт кылган милләттә хаят вә дәвам, тәрәккый вә бәка ихтималы юк. Ягъни андый милләт озак яши алмас һәм алга баралмас. Риза Фәхретдин, Аллаһы Тәгалә бер кешегә яхшы хатын бирсә, аның ярты динен сакларга ярдәм бирүедер. Инде ул кеше калган ярымында Аллага тәкъвалык итсин дигән Мөхәммәд пәйгамбәр сүзенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Җавамигул Кәлим шәрхендә урнаштырылган 307-нче хадис. Мән сәәлә шәһәдәтә бисыдкин بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ترجمة: Bir kişi ihlas könglü bilen şehit bulup ölünü sırasa, Allah-u Teala onu şehitler girohundan kılır. Gerçi tüşeginde yatıp ülse de. Rıza Fahreddin bu hadiske iki cümle bilenkine anlatma birgen. Ul bularına etken. Çünkü her nerse niyetke göredir. Niyeti şehitlik bulgandan son, gameller niyetke göre diyen hadis niyizinde şehitlerden sanalığa tabiidir.
Siz Rizaeddin Fahreddin'nin Cevami Gulkalim Şarhı kitabından ezikler tınladığız. Yazmanı Hayreddin Sadık hazırladı. Шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.